Revuo Esperanto Majo 2023 Paĝo 99 Titolo Artefarita intelekto Euroretoj Neuroretoj kaj Esperanto de aŭtoro Dima Ŝevĉenko. En la aprila numero de Esperanto en 2017 Paĝo 87 aperis mia artikolo kun la titolo Strategia prioritato de la Esperanto-movado, reta esperantista infrastrukturo. En ĝi mi emfazis la problemon, ke la interretaj projektoj, kiuj estis kreitaj de neesperantistoj, sed tamen disponigas servojn por esperantistoj aŭ uzas Esperanton, ne povas esti la sola, kai garantita rimedo por antau enigi la Esperanto movadon. Estas grave, ke nia lingvo divers scale, aperu tie, sed oni ja ne havu iluzion, ke tio estas la fundamenta bazo de la interreta Esperanto mondo. La tempo montris plurain ekzemplojn de sen iluzigioi pri diversai servoi, cae la menciita en tiu articolo en 2017, Iperniti, quiu iam estis cefa socia reto de Esperantujo, cae nun ancau haltigo de subteno de plurai Esperanto-cursoi, cae nuligo de tre activai Esperantai forumoi en Duolingo. Jes, eblas constati, che la lasta portis multain novain esperantistoin al la movado, quancam ne tia grade, kiel prognosis quelcai analisistoi. Sed ni constatu, che lernu.net, kiu estas unu el niai cefai retai spazoi por instrui Esperanton, estis lancita en 2002, kai funccias iam pli ol 20 jaroin. Yes, dum gia evoluo, aperis cae aperas certai criticoi, sed ni devas confessi, che tio estas gis nun la plei stabila interreta sistemo por lerni nian lingvon. Talmen nun ni parolu ne pritiu. En la historio okazas tiel, che unu epoko post sekvas la alian. Ni esperantistoi, iam eniris en la interretan epokon, inter alie inter la unuaj vicoj de la retuzantoj kaj retkreantoj. Nun venis la sekva alia epoko, kaj iam ne simple frapas nian pordon, sed audace transpasas la sojlon de nia hejmo. Kaj ni ne povas ignori tiun temon. Tradicie dum jardekoj esperantistoj multe interesiĝis, ekzemple pri la maŝin-tradukado. Ĉu vi memoras kiom la furoro estis, kiam estis lanĉita aŭtomata tradukado el kaj en Esperanton en la reta servo Google Translate kaj aliaj? Nun ni plonĝas en ion tute novan, multe pli evoluigitan. Dum la lastaj monatoj preskaŭ en ĉiuj medioj ekflamis la temo de neuroretoj kaj artefarita intelekto, AI. Pri ili parolas kaj la ŝtatestroj kaj parlamentanoj kaj simplaj homoj. Tiuj ĉi sistemoj jam ekzistis kaj evoluis jam de pluraj jaroj. Sed nur nun oni tiom amase malfermis ilin por la uso de la generala publiko, kaj tio kaŭzas nun multajn demandojn kaj diskutojn, foje ankaŭ polemikajn kaj akrajn. Aperas pluraj analizoj, inter ili la plej ofta temo, kiun oni diskutas, estas kiel influos AI al la evoluo de diversai profesioi, char uso de gi prescau en ciui facoi povas shangi, cai iam facte shangas aliroin al la cutimai labor procedoi. AI iam multon povas fari parte au plene anstatau tradukistoj, programistoj, instruistoj, librotenistoj, ktp. Granda demando signo pendas super la lerneja kaj universitata laboro, kaj edukado jam estas pluraj precedencoj, ke havante aliron al la modernaj sistemoj, lernejanoj kaj studentoj fulme plenumas hejmajn taskojn, kaj eĉ foje verkas diplomlaboraĵojn. Ankaŭ estas multaj demandoj pri sekureco kaj eventuala fi-uzado de AOIO. La novaj inventoj kaj teknologioj povas havi ne nur pozitivajn flankojn, kiel ekzemple la iam inventita fendiĝo de atomkerno aŭ eĉ la interreto mem. Necesas konstati, ke homoj kaj la ŝtatoj ambigue akceptas AOIO sistemojn. Tiel ekzemple en Italio oni decidis bloki unu el tiuj sistemoj, la plej popularan nun, kiu nomiĝas ChatGPT, kiu estas regata de la neprofitcela organizaĵo OpenAIO. Nun ĝi povas esti uzata per diversaj sistemoj, pere de aplikaĵoj, por la saĝtelefonoj, retumiloj kaj eĉ per Telegram-roboto. Nuntempe oni ne povas plene objektive prognozi, kiel evoluos la afero. Ĉu tio estas bono aŭ malbono por la homaro? Kiujn danĝerojn povas havi aŭ io? Neniu dume havas certan respondon. Tamen, laŭ mi, indas konscii kaj akcepti la fakton, ke aŭ io jam ekzistas en nia nuntempa objektiva realo. Kio pri Esperanto en tiu ĉi kunteksto? Nu, ekzemple ChatGPT konas Esperanton. Ĝi kapablas ne nur traduki, sed ankaŭ analizi la tekstojn. Nia redakcio turnis sin al ChatGPT kun du demandoj, kiuj interesas movadanojn kaj ankaŭ komencantojn, estis uzita nur por nun jam malnova versio ChatGPT 3. Tamen la respondoj venis en sufiĉe bona Esperanto. Ni koncizigis ilin. Gramatikaĵoj kaj stilo de la respondoj estis konservitaj. Revuo Esperanto. Kiun estontecon havas Universala Esperanto-Asocio? ChatGPT. Kiel virtuala inteligenta verkilo, mi ne povas ekzakte antaŭvidi la estontecon de UEA. Tamen estas kelkaj aspektoj, kiuj povus influi ĝin. Unue, socia kaj media. Kun la rapidaj povoj de sociaj amaskomunikiloj, UEA povus disvastigi kaj plibonigi siajn komunikajn kaj strategiajn kapablojn. Due, kreskigo de Esperanto-grupoj. La komunumoj de esperantistaj homoj povas kreski per pli kaj pli ampleksaj teknologiaj ebloj. UEA povas disvastigi sian membrecon kaj plibonigi sian kunlaboradon tra teknologio. 3. Nova strategio. UEA povas evoluigi novajn metiojn kaj strategiojn por reklamado de Esperanto, kiel ankaŭ aranĝado de kongresoj, ĝis datigado de lingvokontaktoj kaj plibonigado de instrurimedoj. 4. Pligrandigo de Esperanto-uzantoj. Esperanto povas esti uzata proprare por la internacia komunikado, por retpoŝto aŭ la retaj ĵurnaloj, reciproke rekte kaj netradukite. Tial mi sugestas, ke UEA devus progresi samtempe kun la evoluigo de la homaj socioj en la monda reto kaj la kreemo en novaj planoj. Revuo Esperanto. Kiajn perspektivojn havas Esperanto? ChatGPT. Esperanto havas multajn perspektivojn. kiel lingvo kun potencialo por comunicado inter homoi de malsamai culturoi, popoloi kai lingvoi. Jen kelkai el la perspektivoj de Esperanto. Unue, kiel internacia lingvo? Esperanto estis origine kreita kiel internacia lingvo por faciligi interkomprenon kaj komunikadon inter homoj de diversaj lingvoj. Do Esperanto uzas multnombrajn komunajn vortojn kaj facilajn gramatikajn regulojn, tiel ke lerni Esperanton estas relative simple kaj rapide, kompare kun lernado de naturaj lingvoj. Due, kiel instrua lingvo? Esperanto ankaŭ havas la potencialon esti instrua lingvo, tial ke ĝi estas simpla kaj neutrala. Trie, kiel literatura lingvo? Esperanto havas propran literaturon, konsistan el poezio, prozo kaj dramoj, kies verkistoj venas el diversaj lingvoj kaj kulturaĵoj. Kvare, kiel komunikilo. Esperanto ankaŭ uzatas kiel komunikilo en specialaj kazoj, kie aliajn lingvojn ne facile komprenos multnaciaj partoprenantoj. Kvine, kiel movado kaj kultura formado. Esperanto ankaŭ funkcias kiel movado kaj kultura formado. En la mondmovado de Esperanto oni organizas internaciajn kunvenojn, konkursojn kaj temajn eventojn, kiel ekzemple la restado ĉe loĝantoj en fremdlandoj. Esperanto havas grandajn perspektivojn kaj estas forta formato por interpopolaj kaj lingvigaj rilatoj. Do la unua respondo enhavis 176 vortojn kaj la dua 276. Kiel vi vidas aŭ io kapablas sufiĉe klare fari analizon kaj ĝi konstante lernas kaj pro tio pliboniĝas. Kiam vi legos tiun ĉi artikolon, ĝiam eventuale povos respondi pli precize kaj amplekse al la samaj demandoj. Nuntempe pluraj kompanioj, ekzemple Google, malfermas eblon uzi aŭ io sistemojn al siaj klientoj kaj al la ĝenerala publiko. Ili nun kapablas krei bildojn, fotojn, sondosierojn kaj eĉ filmetojn. Ekzemple, nia redakcio eksperimente kreis la kovrilpaĝon de ĉi tiu numero, sam kiel portreton de la aŭtoro de tiu ĉi artikolo kaj aliajn ilustraĵojn uzante neuroreton, kiu nomiĝas Midjourney. Ĝia populareco por tiaspecaj taskoj kreskis lastatempe lavangsimile. Kvankam fulmrapide evoluas ankaŭ la aŭdvidaj aŭ io-sistemoj, por esperantistoj ĉefe nun tre aktualas sperto de uzo de tekstaj aŭ io-sistemoj en Esperanto. Doktoro Giridhar Rao, membro de la Akademio de Esperanto, eksperimentis ĉu aŭ io povas kompreni la diferencon ne nur inter lingvo kaj dialekto, sed ankaŭ inter la simpla Esperanto kaj akademia malsimpla Esperanto. Jen la koncizigita versio de la respondoj, estis uzita versio de aŭ io ChatGPT aktuala por la 23 de marto 2023. Ankaŭ ĉi tie ni konservis la gramatikaĵon de la maŝino. Go-ro. Kun ekzemploj kaj en simpla Esperanto klarigu la diferencon inter lingvo kaj dialekto. ChatGPT. Lingvo estas sistemo de komunikado, kiu havas propran gramatikon, vortprovizon, prononcon kaj literaturon. Lingvoj estas interkompreneblaj inter siaj parolantoj kai ofte asociatas kun nazioi, culturoi kai regionoi. Dialecto estas variajo de lingvo, kiu havas siajn proprajn gramatikajn reguloin, vortprovizon kai prononcon. Dialectoi estas ofte regionai au sociai varioi de lingvoi, kiui povas havi iom malsamain vortoin au prononcain diferencon. La diferenco inter lingvo kai dialecto estas, ke lingvo estas pli vasta kategorio, kai povas havi multain dialectoin. Dialecto, aliflanke, estas specifa formo de parolado, kiu apartenas al tiu kategorio. Go-ro. Kun ekzemploj kaj en malsimpla Esperanto klarigu la diferencon inter lingvo kaj dialekto. ChatGPT. Lingvo estas kompleksa sistemo de simboloj kaj reguloj, kiu estas uzata por komunikado inter homoj. Gi includas ne nur la vortoin kai iliain signifoin, sed ancau grammaticain structuroin, fonetican kai fonologian systemon, syntaxon, kai aliain aspectoin, kiui permessas al homoi compreni, kai producti messagioin. Dialecto estas variajo de lingvo, kiu estas usata en specifa regiono, au de specifa gruppo da homoi. Gi havas proprain grammaticain reguloin, vortprovizon, prononcon, kai syntaxon, kiui diferas de aliai variajoi de tiu lingvo. La diferenzo inter lingvo kai dialecto estas ofte malklara, kai multaspeca, kai la distingo inter ili povas dependi de sociaj kaj politikaj faktoroj. Tamen ekzistas kelkaj diferencaj kriterioj, kiuj povas helpi distingi lingvojn de dialektoj. Unu kriterio estas interkonektebleco. Lingvoj estas interkompreneblaj inter siaj parolantoj, dum dialektoj povas esti malfacile kompreneblaj por homoi, kiui parolas alian dialekton de tiu sama lingvo. Alia kriterio estas normigado. Lingvoi havas oficiale definitan normon, dum dialektoi ne havas oficialan normon. Tamen en multai okazoi la distingo inter lingvoi kai dialektoi estas neklara kai kontestita. En certai culturoi, certai dialectoi, povas esti rigardatai kiel apartai lingvoi, dum en aliai culturoi ili povas esti rigardatai kiel nur variajoi de la sama lingvo. La distingo inter lingvoi kai dialectoi estas do dependa de la socia kai politika situacio en kiu ili estas uzatai. Conclude. La teamoj de eventa servo, de ret event, kaj aliaj kun arda kaj ĝusta tempa subteno de UEA, sukcesis provizi servojn, kiuj ne nur pliriĉigis la Esperanto-mondon kaj donis eblon al miloj da esperantistoj ne perdi la aktualajn kontaktojn kai akiri novain, sed ancau pushis la tutan movadon al pli kai pli ciferecigianta mondo, montrante praktike la dauripovon de Esperanto. Nun venis la tempo, ke UEA traktu ancau au io sistemoin vere serioze. La asocio jam faras pašoin tiu direkte. Tiel la 13 de aprilo 2023 okazis angla lingva konferenco Novaj teknologiaj horizontoj por tradukado kaj interpretado, kiun partoprenis la NORO-O komitato pri lingvoj kaj lingvouzado, kiun gvidas prezidanto Francis Hult kai prezidanto Humphrey Tonkin, reprezentantoj de UEA ĉe UNO Novjorko, kie estis traktitaj la perspektivoj kaj problemoj de AOIO kadre de tiu ĉi kampo. Do ni esperantistoj jam aktive partoprenas kaj kontribuas al la traktado de nova teknologia realo. Kiujn novajn defiojn portas neuroretoj kaj AOIO al UEA kaj generale por la Esperanto-movado? Kio pri la moralaj, etikaj aŭ aliaj demandoj? Ĉu ni povos integriĝi en tiun ĉi novan teknologian mondon kaj utiligi ĝiajn rimedojn por disvastigi nian lingvon? Ni vidos, kiel evoluos la afero, sekvos la novaĵojn kaj nepre informos vin pri ili. Caroi legantoi, se vi estas faculoi pri la neuroretoi kai AOIO, au pri rilatai facoi, vi povas sendi al ni viaine ideoin au kai proponoin kiel trovi pli bonan lokon de Esperanto en la nova teknologia realo. Tiun ĉi artikolon sekvas la intervjuo, kiun faris Anna Striganova al Martin Ry, pri la uso kaj influo de AOIO en Esperanto literaturo, gravega ero de nia kulturo. Sekvas la reklamo. Eventa servo. Eventa servo estas retejo per kiu oni povas registri, listigi kaj diskonigi eventojn tutmonde. Diskonigu Esperantajn eventojn tutmonde. Legis por vi Kamala.